Har du sett? Det är en ny El Clasico-veka där Real Madrid också ska spela Champions League. Är de nästan lika goda som Bournemouth så slår de ut Liverpool i åttedelsfinalen. Men hur i alla dagar ska de klara att undgå det lovfästa 1-0-tapet mot Barcelona på söndag?
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja, detta är La Liga Loca episode 242 av det ordinära slaget med Jonas Jever, hej!
Shalom alaikum!
Petter Veland, hej!
Hejsan!
Och Magnar Kvalvik, hej!
Hallå Magnar!
Hej Magnar!
Hej! Det har varit, nu är jag med på småsnack, det har varit en helg i filmens tegn för mig. Jag satt uppe i natt och såg Oscar-utdelningen och hade kino... Jag såg massa kinofilmer och så jag tror jag har rekordlavt antal La Liga kampar på samvittigheten denna helge här. Kanske något av det är sagt.
Du såg mer Oscar-utdelning än du såg Oscar de Marcos.
Jag såg mer film än
Oscar Rodriguez.
Finns det en som heter Pellicula? Eller nej. Något som jag kan... Nej.
Nej, det är inte det.
Nej.
Nej, men alltså detta här är väl då ditt övergångsmarked då? Alltså här kan jag slå tillbaka att här sover jag gott och så läser jag på morgonen kanske med ordning.
Ja, ja, sån det är en förnuftig måten att göra detta på och ja.
Är det obligatoriska hoppas jag sektionsfilmsoptioner här att du må väl att det är någon filmer där det är obligatoriskt att det kommer en nummer 2 för exempel
eller att visst man vinner så må man lägga en uppföljare eller
nej, men det är väl någon obligatorisk sånn skuffande priser och sådana ting då.
Ja. Det jag har fått med mig från Oscar-utdelningen, det är intervju med Hugh Grant som är hylle här från den morgon.
Jag har inte sett den om jag vet att
det var ja. Det var på rödlöpar så det säger kallar det för
ja, om det var rödlöpar, jag vet inte, jag skulle se stor på en trekasse som var malt kvitt.
Jo, det är i ankomstsekvensen där man gör en massa sådana intervjuer med och spör hur dress man har på sig och sådana ting. Och han sa han okay, hade han sin den, dress. Och...
Ja, huska inte namnet på den som hade lagt den. Och nej, man gläder sig till något speciellt. Nej, oh, det är inte det.
Alltså, du hyllade det. Ja. Jag såg inte det, skjønner du. Men jag såg film för det.
Vad för film såg du, okej?
All Quiet on the Western Front.
Vant den nå?
Massa.
Okej, okay, ja. Bör jag se den?
Du hade inte
passar det en film för är det en film för mig? Sånn som du känner mig.
Du skönjer ju inte Løvenes konge en gång så det är ingen film för dig.
Vad skämmer dig då Lokura stjäla?
Det är en tysk film om första världskrig då.
Ja. Nej alltså.
Ja, det är
Løvenes Løvenes konge.
Det är liksom inte
hur kom den ifrån?
Nej, vad fan. Ja.
Det är liksom inte popcorn och laidback sån vad det heter sån feel good.
Ja. Okej, okay, kan jag spørre om en film før vi går videre? For jeg så den, og jeg lurer på om den var nominert til noe.
Nominert.
The Banshees of Inisherin.
Ja, den var nominert. Det var en av mine favoritter til å vinne, altså min sånn personlige favoritt av deg som var nominert i beste filmkategorien. Men han vant absolutt ingenting.
Nei, ok. Ja, den har jeg sett. Den er bra.
Er det kun for det året som har gått, eller er det sånne historiske priser også?
Nej, det är kun för sista.
Løvenes konge vant ingenting, Petter.
Ikke The Shawshank Redemption heller. Det är inte någon sån där Knicksens Hollywoods RS Oscarspris.
Nej,
nej.
Ingenting sånt.
Knicksens Hollywoods RS-pris.
Som det var småsnacken då.
Ja, det var det.
Sterk småsnack.
Bra.
Da tar jeg runde 25 kamp for kamp, så kjapt det klarer. Cadiz Getafe 2-2. Enes Unal skårer 2 utligningsmål på straffe for Getafe. Det siste kom i ekstraomgangen. Real Madrid Espanyol 3-1. Real Madrid låg under med snudde oppgjæret med mål av Vinicius Junior, Militao og Asensio, og den gikk altså samtidig med at Liverpool tappte 1-0 mot Bournemouth. Elche Valladolid 1-1. Valladolid leder, men slapp inn i det 96. minutt og avslutter kampen med 8 spillere. Celta Vigo Rayo Vallecano 3-0. 2 mål av Iago Aspas som dermed rundet 2 siffra i La Liga for 8. sesongen på Ra. Valencia og Sassuna 1-0. Valencias andre seier på 4 kamper med Baraja som hovedtrener. Mallorca Real Sociedad 1-1. 5 kamper på Ra uten seier for Real Sociedad. De blir å kjempe om fjerdeplassen med Real Betis som 3 poeng bak. Sevilla-Almeria 2-1. For første gang denne sesongen snudde Sevilla en kamp, og det I et andalusisk nedrykksderby. Villarreal Real Betis 1-1, Borja Iglesias og Jeremy Pino med målet på La Ceramica. Athletic Barcelona 0-1, Barcelonas tredje strake 1-0-seier, og nok en gang holdt de nullen uten at folk helt forstår hvordan de klarte det. Kampen vi ikke har sett Girona Atletico, for den var for kjedelig. Eventuelt så ikke han spilt enda, en av to.
Always watch Girona play.
Ja, altså, hvis han blir kjedelig, så det Atletico sin feil.
Ja, det riktig.
Jeg lurer på om vi skal bønne med det som skjedde på San Mames, der altså Barcelona vann 1-0 over Athletic Club. Og vi kommer til å snakke minimalt om fotball. Vi går rett på Sivert van Morik sitt spørsmål. Petter, reglene klinkende klare på den hensen til Muniain på slutten av søndagens kamp mot Barcelona? Selv som en uvitende Barcelona-supporter synes jeg det så strengt ut. Men hennes reglene endrer seg jo hvert kvarter. Først en liten forklaring. Athletic Club utlignet ved Iñaki Williams. Men videodommer oppdaget en hens på det var Iker Muniain, sant? Mm-hmm. Et godt stykke inne på egen banehalvdel for Athletic. En hens som på en måte startet det angrepet som førte til mål. Og så kan du svare på spørsmålet.
Ja, men jeg synes jo egentlig du forklarer hele situasjonen, og du oppsummerer hvorfor det blir avblåst. Fordi det en hens som oppfattes som straffbar, og det akkurat I det øyeblikket Athletic vinner ballen, og setter I gang angrepet som ender med scoring.
Hvor mange trekk kan man ha før man ikke... Hvis Athletic hadde hatt 5 trekk til I det angrepet etter hensen, hadde det da fortsatt vært...
Da tipper jeg skåringen hadde stått.
Går det på sekunder?
Nei,
hvis de hadde brukt 10 sekunder mer? Eller?
Det finnes ikke noe så spesifik regel. Det ikke x antall trekk eller x antall sekunder. Det rett og slett en subjektiv vurdering som dommer og videodommer må ta. Bare for å ta det faktuelle, da, han hensetter 86-20, og så skårer Iñaki Williams etter 86-29, og det 3 trekk. Det Iker Muniain som da går inn høyt med albue skulder, vinner ballen fra Frenkie de Jong, så den passning inn sentralt, så kommer passningen gjennom 1 sekund etter det, og så løper jo Iñaki Williams så fort at det tar jo ikke så veldig lang tid før han får ballen til han setter den I mål.
Men vi har jo snakket positivt om videodømming, eller vår sånn før videodømming hele veien, siden oppstarten I VM vel, 2018. Men var det da dette vi så for oss?
Altså, jeg tror alle vet hvor jeg skal med det her, og jeg skal ikke si så fryktelig mye.
Men skal du si noe om å tilpasse fotballregler til videodømming, heller enn å tilpasse videodømming til fotballregler?
Som jeg sa, alle vet hvor jeg skal med dette. Men det eneste som jeg synes rart med denne situasjonen spesifikt, at det clear and obvious at Iker Muniain bruker hånda der? Altså, hvor går liksom... grenser for hva som clear and obvious, da. Når det man skal gripe inn?
Kan vi si klart og opplagt på norsk?
Ja, jeg har bare lest clear and obvious så mange ganger nå at jeg klarer ikke å komme ut av det. Men klart og opplagt, vi kan godt prøve oss på det.
Men de to tingene der henger jo sammen, for det jo der man inne på at regelverket tilpasser var og ikke omvendt, fordi hens har blitt objektivt. Ikke subjektivt, tross for at det blir en subjektiv vurdering om det objektivt sett skal være hens. Sant? Fordi alle disse straffesparkene som blir på grunn av hens, det er jo også en sånn, det klart og tydelig, altså var han så langt ned på armen at det så klart og tydelig, eller var det så vidt her nede, og ergo ikke det så klart og tydelig? Her det I litt for stor grad, og etter mitt og veldig mange andres skjønn har jeg forstått, det litt for svart-kvitt om det straffbar hens eller ikke. Fordi det sånn, enten så klokka 12:01, eller så en 12:01. Enten så det straffe, eller så det ikke straffe. Selv om det kun 1 minutt for sent, så får du straffespark imot. Det hadde du også fått hvis du var kvarter for sent, ikke sant? Det er nok der mye av frustrasjonen også ligger, at det som i utgangspunktet blir omtalt som gråsone i alle andre tilfeller, blir svart kvitt i skåringssituasjonen eller inn i egen 16 meter.
Og dette var jo en sånn type hens der han hadde Dalbogen, altså han henset over sin egen skulder, kan du egentlig si.
Ja, og sånn sett, ifølge reglene, så er det da en straffbar hens, fordi det er en unaturlig posisjon, og så kan man jo igjen trekke inn et lag i diskusjonen her som gjør det enda tjukkere. Det er jo at Frenkie de Jong, ok, skulle han kanskje hatt frispark imot seg for den veldig høye støvelen som kanskje influerer ikke Monia inn sin avgjørelse om å gå inn med albuen sånn, kanskje også for å beskytte seg selv. Mm. Så jeg skjønner veldig godt at Atletic-fansen reagerer, og jeg skjønner veldig godt at Real Madrid-fansen reagerer, og jeg skjønner også at dette her blir et tema som er veldig betent, fordi det er betent i utgangspunktet med Caso Negreira som ruller og går.
Ja, men jeg skal komme inn igjen på det. Jeg vil bare få loggført.
Ja, ja,
det er det man sier så populært her inne.
At
min provarholdning for 5 år siden, og så vidt også for kortere tid tilbake, var basert på andre premisser enn dette.
Ja, enig.
Og det har jo mye med det at man har endret fotballreglene etter, for å tilpasse deg videodømming heller enn å gjøre det motsatt. Så sånne ting, det irriterer meg. Men jeg er fortsatt tålmodig. Jeg er en sånn som fortsatt ser på videodømming som en prøvet ting, selv om jeg innser og tror at det kommer for å bli. Men jeg tenker fortsatt at man har en god veg å gå. Man har ikke kommet i mål med videodømming, og en av faktorene man må lære og på en måte unngå å gå i samme fella igjen, det er å fortsette å tilpasse reglene til videodømming og heller gå andre vegen.
Ja, jeg skal bare skyte inn der at for alle som ikke er på Discord, som du får tilgjengelig til gjennom patreon.com/LaLigaLoca, så jeg skrev der at jeg har nå ment, og mener fremdeles, at videodømming, det er litt som kommunisme. Altså, det, premissene og...
Er det noen som vet hva premissene for kommunisme er?
Altså, ideologien og premissen som legges i den faktiske kommunismen er et euforisk utopia.
Jeg tar ditt ord for det.
Ja, men det er det. Jeg har lest en del av disse her Karl Marx-bøkene, ja.
Altså. Det er ikke... Jeg tror ikke det liksom...
Ungdomsopprør.
Maks 10% av lytterne våre som har gjort det.
Det var mitt ungdomsopprør, var å være hobbykommunist, og for så vidt også gladsosialist. Men poenget er at i sin essens og i sin ideologi, så skriver jo da Engels og Marx om et samfunn som er rett og slett utopisk, der alle deler likt og alt sammen er fint, og man deler av goder, og det er ikke noen som er mer enn andre. Det er litt sånn videodømmingen er da, at det skal gjøre alt sammen rettferdig, alt sammen skal være fint, ting skal flyte og gå bra, men de klarer det ikke.
Men det var ikke premisset for videodømmingen sånn som jeg så det. Det var å redusere antallet grove feil.
Ja.
Ikke å fjerne antallet, eller altså ikke å og fjerne feil.
Ja, men det skulle være rettferdig.
Det var det FIFA-dokumentet la oss før VM 2018.
Men det skulle være rettferdighet. Det var det som skulle ligge i bånd, var at det skulle være rettferdig.
Nei, det skulle vel økt i så fall. Ja, økt eller mer rettferdighet, fordi det du er inne på nå er et av... altså, de som er kritikere av VAR har mange gode argument, og så har de noen stråmann-argument. Og det er blant annet der... Åh, de som var for varme etter at det skulle bli perfekt, og at man ikke skulle diskutere dømming etterpå.
Ja, og at
det
sånn skulle bli rettferdig.
Sånn. Det kan man bare hive på sjøen. Det er det ingen som har ment noensinne.
Jeg har i alle fall ikke hørt deg.
Nei, altså, nå er ikke jeg imot VAR, egentlig. Altså, jeg synes VAR som konsept er helt fantastisk, men jeg synes at den måten det brukes på er, per nå, veldig... ukomplett, blir det et begrepp jeg kan bruke her? Altså, det fungerer ikke.
Det er ukomplett, og litt av grunnen til det er for at man har prøvd å gjøre det komplett ved denne, å lage reglene som om de kan være objektive.
Ja. Og derfor tror vi at jeg trenger ikke å gå inn på dette her nå, men vi passerte jo 100 røde kort i La Liga denne sesongen.
Ja, det var en lokora det.
Var det det, ja? Ja.
Men du kan bare fortsette.
Jeg skal holde kjeft deg i så fall. Nei, men jeg bare lurer på, fordi jeg tror det var en i det studio her som la ut den statistikken, og det tror jeg var godeste Petter Veiland, som skrev at det var, er det 102 røde kort nå i La Liga?
Ja, det er vel 103. Nå ble ikke den etter det, etter at de twittret det.
Jo, jeg tror det er 103.
Ja, i hvert fall, og det 22 i Premier League. Og det liksom, jeg, bare der tenker jeg at man ser at den konsekvente dømmingen, eller videodømmingen, inkonsekvent da. Altså det ikke, det ikke...
Fra liga til liga, ja.
For eksempel. Ja, ja. Og da har du et system som ikke fullkomment, mener jeg, når ikke du klarer å ha retningslinjer som går på kryss og tvers av ligaene.
Og så vet jeg at det veldig mange, både i Discorden vår, og folk som reagerte på den tweeten, men kan det virkelig stemme at det 102 eller 103 som det nå? Og for en som ser veldig mye spansk, og som ser veldig mye engelsk, og som nå begynner å få et enda større, nå snakker jeg meg selv veldig opp, det liker jeg ikke, men nå har jeg et enda større grunnlag enn før da, for å sammenligne de to ligaene. Jeg tenker det ideelle her ligger midt imellom. Det burde vært 60 hver. Og så ser man for eksempel Leicester Chelsea, at Daniel Amartey og Enzo Fernandes fullfører den kampen, er like ille som at take a pick måtte ut før kampen var ferdig spilt i en eller annen random ligakamp. Lista for lav der, og for høy der.
Skal vi se...
Har du lyst til å... Du noterte inn the breaking news som kom nå før vi satte oss ned?
Ja, men...
Du noterte den, jeg bare lurte på om det stod i dokumentet, vet
Ja.
Ok, bra.
Men Kjevan skriver, han har Twitter knaggen at vannkjelig.
Ja, bra.
Dommerskandalen! Og da snakker ikke han om hensen på Iker Muniain, men på hva som er greia. Hva kan bli straffen om Barcelona blir tiltalt og straffet? De er tiltalt, så spørsmålet er hva blir straffen hvis de blir straffet? Og da føreslår han poengtrekk, trends, eller overgangsforbud, sånne ting. Er svaret vårt? Vet ikke.
Svaret vårt er at det i alle fall ikke blir transferforbud, for det har jo liksom ikke noe med det å gjøre. Det blir liksom som å frata noen ansvar for barn fordi man har råkjørt. Altså,
det har de allerede. De har jo transferban på bakgrunn av at de har så høy massesalarial at de kan ikke registrere noen uansett, nesten.
Ja, på sett og vis. Men altså, hvis man konkluderer med at dette her er sportslig korrupsjon, så blir konsekvensene også sportslige. Og da er det jo enten poengtrekk eller bøter, eller i verste fall degradering og at man mister troféer.
Vi fikk, altså, det er en ganske stor, jeg synes i hvert fall det er en ganske stor utvikling i den saken her nå da.
Det er det.
Jeg synes, det har vært mange utviklinger, nå kan vi tenke på samme, men det er en ting...
Vi tenker på samme.
Ok, det er en ting her som jeg synes...
Er den relevant for det, David? Jeg spør deg, hvorfor tror du ikke Real Madrid venter så lenge med å kommentere hva som
veldig
er greier?
Relevant. Det er
veldig, veldig, veldig relevant, og det er et ekstremt godt spørsmål, fordi vi må huske at Spania fungerer litt sånn at hvis du makthaver i for eksempel en institusjon som Real Madrid, så har du tilgang på litt mer informasjon enn resten, det er jeg ganske sikker på. Real Madrid og Barcelona sitter i samme båt i veldig mye nå, som omhandler deres fotballframtid, og det er spesifikt Super League jeg tenker på her da.
Og CVC-avtalen.
Og CVC-avtalen er helt riktig. Men de to går litt hånd i hånd, men du er helt rett der, Petter. De har ved flere anledninger passet på å ikke kritisere hverandre, snakke ned hverandre, og når den ene har blitt kritisert, så har den andre holdt kjeft. Det har skjedd ved flere anledninger denne sesongen, og det er flere ganger hvor du har tenkt at her kommer nok Real Madrid til å dryppe noe i pressen, her kommer Barcelona til å dryppe noe i pressen, der det ikke har skjedd noen verdens ting. Og det er veldig, veldig rart når det kommer til disse to klubbene. Så er det mange som poengterer at det er litt interessant at dette kommer nå i den uka det skal spilles El Clasico. Jeg tror ikke det har så fryktelig mye å si, men det jeg tror har noe å si er at Real Madrid nå, for første gang siden Super League startet, har vendt ryggen til Barcelona. De har gått ut og sagt at vi ønsker å komme til bunns i hva er det som har skjedd med Caso Negreira, og vi ønsker også å vitne i rettsak hvis det blir at man går så langt, hvilket kommer nok til å skje.
Det kommer til å skje, og så Real Madrid stiller seg i rekke av det spanske fotballforbundet, som også har sagt at de skal personifisere,
ja.
Det har også La Liga gjort.
Nettopp.
Så nå er det, altså, og UEFA har vært ute og rasslet med sablene og sagt at de har ikke noe foreldelses... de har ikke sånn foreldelsesgreier, sånn som La Liga har.
Så det kan gå så langt bak
de vil. De kan gå så langt tilbake i tid som de vil og straffe det, hvis de mener at de har satt sporten i vandry og så videre.
Ja, og det som gjør at dette her er så ekstremt betent, tenker jeg, er at Real Madrid har sittet og ventet lenge nå. Lenge. Bare for å se hvordan utvikler dette her seg. Og det jeg tror må ha skjedd, er at nå tror jeg Real Madrid mener at det ligger såpass mye bevis mot Barcelona, Der de kan ikke forsvare dem noe mer. Vi kan ikke passe på dere lenger. Så nå må vi snu, og vi må også si frem at dette holder ikke vann, heller ikke for oss.
Jeg helt enig i det, og timingen her jo at den siktelsen ble jo offisielt på fredag. Mm. Florentino Perez kalte inn til ekstraordinær generalforsamling lørdag, og så kom den, dette statementet på søndag.
Ja.
Så der tenker vi inne på timing. Og så tror jeg nok også at etter hvert som den tida her har gått, og folk spør seg, hvorfor sier ikke Real Madrid noe, så øker jo også mistanken, sier ikke Real Madrid noe fordi de vet at de har gjort det samme selv?
Ja,
det har ikke jeg noe formening om. Men det er jo der man havner i det klimaet som i Spania nå, med Barca mot Madrid. Altså konspirasjonsteori, avle konspirasjonsteori, alle. Altså, nå har du jo Barcelona-supporterer som helt liksom sikre på at La Liga hater Barcelona på grunn av den nyheten som vi skal inn på etterpå, og limite salari og alt dette her, samtidig som de nå selv er siktet for å ha kjøpt tjenester av vicepresidenten i det spanske fotballforbundet. Så der har du en enorm motsetning.
Dommerkomiteen.
Ja, dommerkomiteen. Og så har du også Real Madrid, som på Sisia blir beskyldt av i hermetan alle for å ha fått dommerhjelp, spesielt i Champions League-sammenheng, som nå er liksom helt overbevist om at de, grunnen til at de ikke har vunnet La Liga mer enn x antall ganger de siste 20 årene er på grunn av dette her. Så det er altså så sølete, og vi venter fortsatt på deg, Joan Laporta. Du har tatt det bitte lille første steget nå med å twittre om at alle Barcelona-supporter bare skal ta det helt med ro, fordi Barcelona har ikke gjort noe galt, og dette er en svertekampanje som har vært over tid.
Og alle er imot oss.
Alle er imot oss. Men den pressekonferansen der han skulle i detalj forklare hva som har skjedd og ikke skjedd, den venter jeg fortsatt på.
Før du går videre, så vil jeg bare besvare litt av det spørsmålet, for han stilte spørsmålet, hva kan bli konsekvensen? Og jeg satt og tenkte litt på akkurat det der. Fordi, la oss nå si da, at Barcelona blir funnet skyldige i korrupsjon, for eksempel for sesongen 2013-2014, og deres resultater strykes for eksempel fra 2013-2014, det betyr det at Barcelona aldri ville ha kvalifisert seg til Champions League 2014-2015, som de vant. Hvis da UEFA går inn og sier, ok, se på dette, vi skulle ikke ha spilt den sesongen der, da skulle du ikke vært i Champions League heller. Da kan det jo i verste tilfelle bli fratatt for eksempel en Champions League-titel. Så jeg tenker at i ytterste konsekvens så kan man begynne å frata titler, og da kan Barcelona virkelig stå igjen med en rekke på ganske mange år med svart historikk, da. Altså det at det viskes ut. Det er veldig sjelden at skjer i fotballen. Det siste jeg kan komme på er Anatoly Tymosjuk, den ukrainske landslagsspilleren, der det ukrainske fotballforbundet har visket ut hele hans historikk.
Han finnes ikke.
Han finnes ikke lenger i ukrainsk fotball, fordi han har valgt å bli værende i Zenit St. Petersburg, til tross for at det er krig mellom invasjon av altså Russland invadert Ukraina. Så det er liksom, i ytterste konsekvens, så kan det skje.
Greit, jeg forløter med den saken, og så tenker
fotballkrig,
med
folkens. Fotballkrig.
Den andre saken. Nisse lue på og spør, hva skjer med Gavi? Og så legger han da en tweet om at Gavi sin kontrakt, dette er fra Managing Barcelona, eller Barca, men dette, det har vi kommet fra mer offisielt hold enn som så, men i alle fall, Gavi sin kontraktsfornyelse, eller den registreringen som vel fanns da var i januar, som gjorde han til førstelagsspiller, den har blitt cancelled på norsk. Annullert av en domstol i Barcelona. Så, for øyeblikket, så ikke han førstelagsspiller. Han en reservelagsspiller på papiret.
Ja, altså, gangen i det her, og her kommer man igjen inn på at det spanske rettssystemet er litt komplisert for de som ikke liksom, har satt seg veldig inn i det, og det er også annerledes. De har noen andre mekanismer i Spania enn for eksempel i Norge. Men det som er greia, altså, vi kjenner jo til Gavi som spiller med drakt nummer 30. Og det er jo fordi han på et tidspunkt da ikke har vært et såkalt fullverdig medlem av A-stallen. Han har hatt lavere lønn, han har ikke vært en del av den offisielle A-stallen, han har bare hospitert. Kunne ha spilt for B-laget, blant annet. Det kan jo ikke for eksempel Pedri, som spiller med drakt nummer 8. Og på et tidspunkt her så ser jo Barcelona i større og større grad at her sitter de på en juvel. Han her må vi sikre oss, og da er det helt naturlig at ved neste kontraktsforlengelse, fornying, så blir han et fullverdig medlem av avstallen og får drakk nummer 6.
Ja, de ventet til han ble 18, det var liksom ja. Var greia.
Og i denne prosessen her, i løpet av den tiden som denne prosessen har vært, så har jo Barcelona dette limet til Salarial. Greiene som vi har snakket enormt mye om, og som vi ikke skal rippe seg veldig mye opp i, men det tar jo også for seg kontraktsforlengelser, for at man ikke skal kunne manipulere systemet og registrere spillere med nye kontrakter der de går ned i fastlønn, men får mer i bonus, og så videre. Det er litt sånn som man har sett eksempler på i NHL, blant annet.
Mm.
Og i løpet av denne perioden her så mener da Barcelona at de har fylt alle kriteriene som La Liga har satt for at de skal kunne registrere Gavi som A-medlem. Barcelona har vært uenig i det, og de har i utgangspunktet sagt nei, dette får dere ikke lov til, mens Barcelona har valgt å gjøre det allikevel. Derfor har Gavi spilt med nummer 6 fra med januar, og i offisielle sammenhenger så står det kontrakten varer til 2020, et eller annet, jeg husker ikke, 7 eller 8.
Mm-hmm.
Det som da skjer er at La Liga velger å nekte de dette her. Derfor velger Barcelona å be om en såkalt medida cautelar, som jeg ikke har funnet et sånt ordentlig norsk ord for. Altså det er nesten sånn at du fryser den avgjørelsen i påvente av at noen høyere opp i systemet skal bekrefte at jo, sånn er det.
Anking er jo basically det.
Nei, det er ikke en anke. Det er nettopp det det ikke er, fordi det blir neste prosess igjen. Det er det som skjer nå. Så det at Barcelona okay. da ba om en såkalt medida cautelar, vi fryser La Liga sin avgjørelse, gjør at den forrige avgjørelsen står altså, derfor har Gavi fortsatt å spille med nummer 6, selv om La Liga har sagt nei. Men nå har Høyesterett, eller en eller annen domstol i Barcelona, funnet ut at den klagen, anken som Barcelona sendte de inn en dag for sent. Så den gjelder ikke. Ergo er man da tilbake igjen til at i rettsvesenet så er det Barcelona som er riktig. De kan nekte Barcelona å spille med Gavi nummer 6.
La Liga er riktig.
La Liga er riktig. Barcelona har feil, kan ikke spille med drakk nummer 6 og kan ikke ha plass i A-stallen. Hva har det å si? Akkurat nå, ingenting. Annet enn at de som har kjøpt Gavi 6-drakt kanskje må vente litt til før de får se han med 6-drakt igjen. Det som virkelig har betydning er jo hva dette har å si på sikt. Fordi i de offisielle dokumentene nå så går Gavi og Ronald Araujo sitt kontrakt ut om 3 måneder.
Interessant er jo for så vidt også jeg så at Mono Deportivo rapporterte at han fortsatt får lov til å spille med drakt nummer 6, men han fremdeles er ungdomsspiller, B-lagsspiller. Så det er jo litt, for de av oss som er veldig glad i draktnummeret og drakter, og har lyst til å liksom se tilbake på det, den drakta han spiller med nå, nummer 6, har han egentlig ikke lov til å spille med fremover. Så det er jo en sånn easter egg for fremtidige quiz-spørsmål.
For å snakke litt fotball da. Barcelona har vunnet 1-0 i La Liga 9 ganger denne sesongen, og jeg nominerer Mats-André Ter Stegen til rundens spiller. Han har holdt nullen i 19 av 25 seriekamper og bare slått inn 8 mål. Han har minst en praktredning hver kamp. Må jo være Barcelonas beste spiller denne sesongen.
Han har en redningsprosent som er helt spinnvill. Han har tatt 89,5% av alle skudd. Karrierebeste fram til nå var 79,4. Det var i 2017-2018 sesongen da de vant La Liga.
Jeg synes jo, jeg hadde en tweet på dette her, så har folk sikkert sett det, men jeg synes jo at både Ter Stegens gjenerobring av toppen av keepertabellen, holdt jeg på å si, i Spania er jo kanskje det beste comebacket i spansk fotball, sammen med hårdlinja hans. Det var jo, han ble jo king of the match, den kampen her, eller MVP of the match, som det er nå, for nå har de jo byttet ølsponsor i La Liga. Og da var det gamle bildet hans, der du ser at hårlinja er fryktelig høy, samtidig som han så han og den ekstreme manken han plutselig har fått. Så jeg er liksom sånn, jeg lurer litt på om, er han litt sånn som Samson? Ligger de i håret? Er all styrken hans i håret? Men jeg lurer litt på, og jeg hørte på The Spanish Football Podcast som nevnte dette også, men jeg har tenkt litt på det her nå, er det grunnlag for at han kanskje er årets spiller? Altså sånn, hvis du ser på Barcelona, og det at de vinner, og de slipper jo ikke inn mye mål, og de har et godt forsvar, men det er nå veldig mange ganger at Ter Stegen har en vill redning ja. I alla kamper.
Jag menar att man definitivt har ett argument för det för de vanligtvis så är det ju offensiva spelare som går segern ut av såna kåringar eller mm. såna utvälgelser. Men och så är det sån det är inte det att det är mangel på goda offensiva spelare denna säsongen, men jag lurer på om Peter Normandos twittra något om att alltså toppskåraren nu Robert Lewandowski med 14 mål efter 25 serierunder är det det lavaste sedan typ 93-94. Alltså det är liksom ingen där framme som skiljer sig ut. Barcelona är väl också den serieledaren på detta stadie av säsongen som detta har vi snackat mycket om som har sluppit in färre mål. 8 mål på 25.
Det är rekord med 10.
Men det vi inte har snackat om är att antal mål de har skårat själv 47 efter 25 är det lavaste som en serieledare har sin Valencia vant i 2001-2002 var det?
0-1-0-2 väl.
Jag vant väl bägge tror jag. Jo, för i 0-1-0-2 så blev de seriemästare med 51 mål på 38 kamper.
Ja. Riktigt.
Man måste tillbaka till dit för att finna en serieledare efter 25 serierna som har skårat så lite som Barcelona har gjort nu.
Benitez eller?
Det var Benitez.
Mm. Real Madrid där slog Espanyol 3-1 där skårar ju först Espanyol då, Joselu.
Chock.
Som wow. har skårat 8 mål på Real Madrid för Deportivo La Coruña, Alaves och Espanyol.
Och vet du vad?
För Deportivo skårar han 3 mål på 2 kamper mot Real Madrid.
Och du vet han är ju tidigare Real Madrid spelare
mm.
Och mega Real Madrid fan. Han var det i Cardiff han var då Real Madrid vant Champions League samma med sin far och satt han samma Real Madrid supportrarna så det här är en kar som verkligen har hjärte för Real Madrid i tillägg.
Ja, det var rätt land med att Nacho Fernandez var förlovaren hans i bröllop eller ett land. Jag husker inte det var något sån här tätt upplägg.
Mm-hmm.
Men i alla fall så snudde ju Real Madrid denna kampen. Ancelotti har 100 seirar i La Liga på 139 kamper som tränare. Berre Guardiola trengte färre kamper på runda 100 seirar. Han brukte 132. Så får man se hvordan Gavi gjør det på det där då. Han har nettopp
eller Xavi.
Sa jeg Gavi nå?
Du gjorde
det. Ja, men det er mye Gavi i dag. Xavi, han har nettopp rundet 50 kamper i La Liga. Og hadde vel flere seire på deg enn Guardiola hadde på sine første 50. Ja. Mm. Real Madrid møter Liverpool på onsdag. For jeg tror i veka siden så så det på en måte ut som at den kampen kunne bli mer spennende enn vi først hadde antatt siden Liverpool vann 5-0 nei, 7-0 var det til og med
hva faen du peker på meg
men så tappte jeg mot Bournemouth nå, da føles det som at
ja. Kastet bort det
Liverpool der er kronisk ustabile men vi skal jo tippe i denne episoden sånn som vi pleier og så pleier vi å gjøre det på slutten av episoden men siden det El Clasico denne gangen så skal vi kjøre tippingen nå med en gang
oi, oi, wow
så, ja, så kanskje dommer i den kampen for øvrig
hvem er det som dommer?
Nei, det blir ikke satt opp før torsdag klokka 12
der ser du men det er altså Barcelona på kamp nå mot Real Madrid på kamp nå
ikke Spotify-kamp nå altså
Nej, faktisk ikke. Jeg sa 2-1 til Barcelona og Lewandowski som første målskåret.
2-1 til Barcelona, ja.
Ja. Mm. Burde jeg sagt 1-0?
Nei,
jeg... Ja, det, egentlig, altså, det er jo det som er lovfest av Barcelona-resultat.
Nei, altså, jeg synes du skulle ta 2-1 med Lewandowski.
Blir det ditt tips?
Kan du tippe først?
Jeg tar 1-1 og Gavi.
Åja, du tror det blir en sånn, ja.
Med drakt nummer 37.
1-0 selvmål
oi, den er djup
ja, jeg,
du får 10 poeng hvis du har riktig selvmålskåret
ja, gjør okay,
ja, du, ja. Får, du får 2 poeng
du får
poeng.
Alle mine poeng hvis det ender 0-1 og du treffer på hvem som skårer selvmål nei, 1-0 og hvem som skårer selvmål
ja, ok, jeg kan godt prøve
du får alle Petters sine poeng
ja. Alle Petters sine poeng
det er 20 da
ja.
1-0 Barcelona, selvmål av Eder Militão Sett alle pengene deres på det nå. Hus og bil og alt som
Jeg gleder meg til neste ukes diskusjon, da meg og det skal diskutere om det skuddet til Benzema hadde retning mål, eller om det selv om alle militære.
Eller Lewandowski skudd da, i så fall.
Ja.
Ja,
det blir det jo.
Nei, det er jo, det hadde jo, ja, det kan jo fort være vi får en sånn, ja. Det hadde vært litt artig. Men jeg gitt av det tippingen. Jeg synes det greit at du ikke gikk gjennom standing.
Ja. Men da har ingen av oss tippet Real Madrid seier. Er det likevel sånn at Real Madrid må vinne for å ha...
Ja!
Eller tror ikke ikke på noe comeback uansett?
Ja, men comebacket starter jo der i så fall.
Ja.
Nei, vinner Barcelona så tror jeg det over. Men jeg tror...
hvis de vinner, ja, da det 12 poeng. Men hvis det spiller uavgjort for eksempel, så det jo 9. Fortsatt.
Ja, da har Real Madrid også innbyrdes på Barcelona. Så det kan i så fall bli spennende det. Men... Jeg tror Barcelona vinner, og jeg tror, men jeg regner med at Real Madrid synes det er sånn, hvis de går videre i Champions League, og det gjør de nok. Så jeg tror dette blir en uke der begge to vinner, faktisk.
Ja. Er det noen vesentlige fravær, sånn som jeg vet om, til El Clasico?
Ja, Dembélé er ute da.
Dembélé er ute.
Det er jo et vesentlig fravær.
Hva ser vi med...
Ja, Pedri er vel på vei tilbake igjen.
Han rekker det nok.
Ingen karantene.
Nei, men det er greit, ja. Da kan jo jeg bare nevne, siden vi er noe på tipping da, at forrige kamp, det var via Real Betis som endte 1-1. Jeg hadde 2-1 med Borja Iglesias som første målskårer. Hei. Han skårer først, han.
Jævlig gøy.
To poeng der på meg. Petter hadde 2-1 med Gerard Moreno som første målskårer. Jonas hadde 2-1 med Morales som første målskårer. Så 0 poeng på dikka.
Hva gjorde Morales for noe den kampen her? Han hadde jo en scoring, han. Den ble annullert.
Jeg har 26 poeng. Petter 20. Jonas 13.
Fy faen i helvete, ass.
Dette blir kjedelig sesongavslutning. Dette blir
du
sånn da...
Du måtte bare snike inn litt banning.
Ja, viktig for meg.
Og passe på at den blir eksplisitt.
Skyte inn litt av det.
Faen i fitta.
Nok det.
Sånn. Dette minner meg om 2018-2019 sesongen. Barcelona 87, Atletico 76, Real Madrid 68. Null spenning de siste 4-5 serierundene.
Men Gud hjelper meg, og mye spenning der i bånd da.
Skal vi snakke litt om botten, eller? Valencia slo Osasuna med 1-0. Jeg tror vi må snakke litt dømming her også. Chris Robin Eriksen spør, som forrige runde i Valencia-kamp, må vel nok en dommer ta seg en runde pause? For det som skjedde i denne kampen var at dommer måtte gjøre om 3 avgjørelser ved hjelp av videodømming. Den ene var at han viste ut Sergio Herrera, som jo, vi jo alle drømmer om. Men det var jo bare på helt feil grunnlag. Han taklet jo klokkeregn på ball.
Ja, jeg trodde
først... Der var det assistentdommen som mente at han var borte med hånda.
Med hånda?
Ja.
Var det det?
På
For det
på
tenkte, der tenkte jeg...
Hæ? At han tok ballen med hånda utenfor
seg. Jeg skjønner det, men hvordan i helvete ser han det i den situasjonen der? Det synes jeg er imponerende å klare å se.
Er vi inne på Henning Berg her nå, at hvis han ikke ser det, så kan han ikke dømme det. Han har jo åpenbart sett feil da.
Jeg kan ikke, er hånda hans i nærhet?
Altså han går, altså Sergio Herrera er klumsete. Altså, han løper jo sånn.
Med hendene i været.
Han har ingenting der ute å gjøre.
Nei, det har han jo heller ikke.
Nei, jeg er helt enig i det. Jeg synes at hvis han ser en hånd der, så er det litt interessant. Men ja, uansett. Da jeg så den i reprise, så var jeg liksom litt sånn, det er en helt enormt god takling. Og det sier jeg som en som har litt mer interesse av Valencia enn sikkert veldig mange andre hadde den kvelden der. Og jeg synes det var veldig... Men igjen da, hvis jeg går tilbake til å prate om VAR, men jeg lurer også litt på om det er en del dommere som synes det er enklere å ta sånne avgjørelser, fordi de vet at tar jeg feil, så redder VAR meg uansett. Noen dommere tror jeg gjør det. Noen dommere. Nå viser Petter meg et bilde, og der går liksom Sergio Herrera ut i litt sånn håndballstjerne-aktig, som ser jo egentlig bare dumt ut, men jeg klarer fremdeles ikke å se hvor dommer ser en hånd akkurat.
Nei, men det er assistentdommer, og han ser det derifra.
Ja, ok, assistenten kan godt få lov til å låne mine briller til neste gang.
Jo, men han har jo hånden sin ganske nær den foten som faktisk er på ball.
Ja, du er annullert fordi du har et hat med Sergio Herrera.
Jeg tenkte liksom, hvis dommer ser det der som rødt kort, så ville selv uten videodømming, så ville han ha fått hjelp av assistentdommere til å se, eller ja, bli guidet i riktig retning. Men så var det jo tydeligvis assistentdommer som guidet han i feil retning utgangspunkter.
Ja, fordi assistentdommer står sånn. Det han som vinker først.
Det har blitt 1-0 til heimelag i alle fire kampene til Baraja. Og da har altså Valencia hatt to bortekamper og to heimekamper. Så det er
jo... Og Sassona fikk jo et annet rødt kort trukket tilbake nå. Det var jo faktisk to røde kort som ble trukket tilbake her. Aymar og Ross hadde en på tampen også. Det er faktisk første gang de var æren i Spania at det har skjedd. I tillegg så måtte jo Iglesias Villanueva ut og gi straffespark til, til Valencia. Og det er jo litt litt artig da altså i denne Caso Negreira æraen så vi nesten får kalle det for det er jo noe som virkelig liksom setter en standard for spansk fotball, så hadde man jo Valencia da, som raste etter å ikke ha fått straffespark mot Barcelona sist, og Osasuna som, som var hyggelig i sin omtale av at VAR må brukes annerledes fordi de fikk en scoring forlagt i annullert for offside. Derfor så satte jo det spanske fotballforbundet, eller La Liga da, opp Iglesias Villanueva fordi han hadde ingen historikk med lagene.
Stemmer.
Det han derimot hadde var jo en historikk fra forrige La Liga-kamp, der han måtte ut på skjermen fire ganger i sagnomsuset Elche Betis. Så på de to siste kampene så har Iglesias Villanueva vært sju ganger ute og sett på monitor og gjort om en feil.
Og for øvrig, Jacobo Arrasate var fly forbanna etter den kampen her. Altså sånn, han sa rett ut, jeg er fly forbanna.
I er forbanna.
I orker ikke mer. Var det han sa etterpå.
Sassona-trener Arrasate var forbannet for det at...
Nei, han mente, altså, at, i den kampen her så mente han vel at dommeren hadde påvirket kampen alt for mye, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg bare så det intervjuet kjapt, og han snakker altså mye kjappere enn det Jacobo Arrasate gjerne snakker, og du ser at han blir bare sintere og sintere jo mer han prater. Estoy enfadado, kan du søke på etter. Jeg vet at du sitter og holder på her nå.
Ja, altså, da ser vi at det er muy difícil, Sigurd Creyendo i neste. Altså,
jeg har vanskelig for å fortsette å tro på dette. Ja,
ja. Det var for øvrig Justin Kluivert som skåret matchvinnermålet for Valencia.
Og da har han flere La Liga-mål enn far sin for Valencia.
Ja.
Patrick Kluivert hadde én skåring.
Men har Justin Kluivert bare to?
Det kan ikke ha stort mer enn det vel.
Jeg trodde kanskje han hadde litt flere. Men
det er jo ingen som skårer for Valencia, hva du prater om.
Jeg orker ikke å slå det opp akkurat nå.
Han har fire.
Okay. Roar med skarre R prøver seg på litt jinxing, tror jeg. Er Magnar og Jonas fornøyd med at Sevilla og Valencia nå har sikret plassen og er for gode til å rykke ned? Dette bringer jo oss til Sevilla som slo Almeria med 2-1. Sevilla sin første snuoperasjon for sesongen. Det er i alle fall ikke jeg som tror at de er for gode til å rykke ned tross denne seieren som faktisk førte deg helt opp på 13. plass, men det er jo bare to poeng over nedrykkstreken.
Men altså, vi konkluderte jo i stad da med at før El Clasico så lever titelkampen til en viss grad, ikke nødvendigvis så mye, men der er det altså 9 poeng.
Ja.
Det betyr at hvis vi legger lista på samme sted i nedrykkstriden, så er Rayo Vallecano på 7. plass involvert i nedrykkstriden, og det er 9 poeng etter nedrykk.
Litt flere lag imellom da.
Det er det. Det er en faktor.
Men er ikke Rayo Vallecano typ 10 poeng opp til Champions League-spill?
7.
Ja. Så de har,
nei, 10. Riktig. 10.
Ja, så de har 10 poeng til Champions League og 9 poeng til nedrykk.
Ja.
Og de ligger på?
7.
Det er...
Da vi etablerer at vi har fått et nytt topp 6 i La Liga også nå. Alt over Rayo er liksom bare... Fiffen.
Ja, for der er Villarreal fortsetter.
Ja, der er det de tre vanlige, så er det de to kongelige klubbene, er det Sociedad og Real Betis, og den etternavn kongelige Villarreal.
Erik Lamela skårer som innbytter for Sevilla i andre kamp på rad. Det betyr at han ikke må brukes fra start, selv om det er det han prøver å kommunisere med disse målfeiringene sine.
Det var rett av med drakta, det.
Hæ?
Rett av med drakta.
Ja, ja, ja.
Gult kort.
Og holdt seg vel for øyreden da han skåret mot Fenerbahce, som for å si at han ikke hører ikke trikken, noe han da åpenbart gjør.
Det er jævla selv mot sigene, det greiene der.
Hør ikke hva de sier.
Sevilla har slått inn 40 mål på 25 kamper. Bare Almeria og Elche har flere. Og på denne tiden i fjor så hadde Sevilla 17 baklengs. Det var færrest av alle. Da var de nummer 2.
Jeg så ikke den kampen her, skal jeg være helt ærlig. Hva var det som skjedde med Yassin Bono? Hvorfor måtte han byttes ut?
Ja, det lurer jeg jo på.
Ja, altså, jeg synes det nesten så ut som at han fikk vondt i kneet.
Ja, eller at han fikk et slag i hofta. Ja. Han holdt seg til ryggen da han
gikk ned. Ja, jeg synes han liksom, plutselig fikk liksom vondt overalt, og så fikk han nakkestøtte, men det går visst bra. Altså, han sov hjemme, liksom. Han var ikke på sykehus.
Var det my neck, my back, my... Og så kan de som kan referansen, kan få lov til å fullføre den hjemme.
Da kan de gjøre det, mens jeg informerer om at Almeria er det eneste laget da, fortsatt, som står uten borteseier til nå denne sesongen. Husker dere hvem som var det forrige laget som gikk en hel sesong? Uten å vinne på bortebane, Malaga. Men som ikke rykket ned.
Som ikke rykket ned? Malaga rykket jo ned. Som ikke var bortebane. De var et helt sinnssykt godt hjemmelag da.
Ikke Real Betis.
Nei.
Som ikke fant på bortebane, men så... Er det nylig, for øvrig?
Altså, det forrige laget som ikke vant den eneste bortekamp i løpet av en sesong, det var Granada i 2016-2017. De hadde fire uavgjorte og 15 tap. De rykket jo rett ned. Ja. Men sesongen før der, så var det et lag, og det var ikke bare det at de holdt plassen, de ble nummer 7. Uten å vinne en eneste bortekamp. Ja, det er 0-9-10 på bortebane.
Hvilken sesong er det?
15-16?
2015-2016.
Valencia?
Nei.
Kunne vært en Valencia-sesong? Det
kunne egentlig vært Sevilla.
Det er Sevilla.
Mm. Jævlig god på hjemmebane, da.
14-1-4.
Ja, ikke sant?
Skal vi snakke om Villarreal Real Betis, da, som endte 1-1. Borja Iglesias skåret sitt første spillemål siden oktober. Han har hatt to straffemål i mellomtiden. Begynner Pepe Reina å bli gammel, eller?
Ja.
Han hadde en grisetabbe her.
Ja, han hadde det.
Han slipper inn mål hvert 65. minutt, og har den klart dårligste statistikken av de tre Villarreal har hatt i mål denne sesongen.
Ja, og...
Ja, forklar oss
nå. Dette er nok sannsynligvis noe man kommer til å se tilbake igjen på, altså den avgjørelsen, eller sånn det ble i januar, da man lot Geronimo Rulli dra til Ajax uten å erstatte han. Fordi jeg var på, du ble jo spurt først, Jonas, om å være med på den Ajax-YouTube-varianten, og så gledet du de videre til meg.
Mm.
Og der satte jeg og sa at i utgangspunktet, så er Geronimo Rulli et ganske stort tap for Villarreal på grunn av måten de spiller på, og på grunn av at han som er erstattet nå er enten 40 år og heter Pepe Reina, eller 19 år og heter Filip Jørgensen. Men da sa jeg, men jeg kan ikke skjønne at de lar Geronimo Rulli gå, uten at de er ganske sikre på at de får inn en erstatter, og da nevnte jeg for eksempel Fernando Pacheco, som da satt på benken i Almeria, som nå står i Espanyol. Men nei da, der ble de stående med bestefar og barnebarn, og så har de ingen voksen i midten til å stå når det trengs.
Han har hentet Aitor Fernandes etter denne sesongen her.
Sergio Herrera. Vet du hvem de kan hente?
Jeg henter begge to, og hvis Villarreal skal spille straffekonk, så setter vi inn på Sergio Herrera.
Vet du hvem jeg tror kanskje går til Villarreal? Fordi alle går den veien disse dager. Mamma er det da, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Ja. Hvis Villarreal flekker opp nok penger, så selger Valencia uten å blokke.
Ja, nok penger, det er jo...
2 millioner euro. Ja. Plus opsjoner på ingenting.
De betaler bompengene foran på vei opp.
Ramon Terrats, hvem er det her da?
Funny story. Han var ikke god nok til å spille opp for Girona, han.
Han ble leid ut
i januar. Fordi han er bak Aleix Garcia og Borja Garcia og Angel Herrera og David López og Ibrahim Kebe. Nei, men han spiller jo på kanten da.
Ja, okay, fair.
Ramon Terrats er inne sentralt. Men nei, det, jeg så ikke for meg at han skulle plutselig gå inn her og... Ja, nå er jo Capo ute og Coquelin ute resten av sesongen, så han har plukket opp hansken han. Imponert.
God.
Real Betis ryker jo ut av Europa-ligaen til gangs denne veka, og kan da fokusere helt og holden på å ta den fjerde plassen fra Real Sociedad i La Liga. Real Sociedad spilte 1-1 mot Mallorca. Nå ryker jo også Real Sociedad ut av Europa-ligaen mot Roma denne veka. Så får vi se hva det bærer deg henne for. Altså, de har jo alltid gått på en smell etter nyttår under Alguacil. Nå skårer Carlos Fernandes. Han har slet lenge med skade, og skårer her sitt første mål siden april 2021. Nesten to år. Mer konkurranse for Sørlotta.
Ja, jeg synes Sørlott ser mer og mer grint ut på benken de gangene man, de filmer han. Men jeg tror jo her så kanskje man sparte seg litt i fant, men samtidig så tenker jeg at jeg tror de anser Alexander Sørlott som nummer en, og derfor skal han spille i det som deres viktigste kamp den sesongen til nå, som denne kampen mot Roma. Så jeg tror ikke man skal være sånn, hvis man norsk og heier veldig på Alexander Sørlott, hvilket jeg tror de fleste gjør, så tror jeg ikke man skal være kjempebekymret for at Carlos Fernandes får den kampen her og en scoring. Jeg ganske sikker på at Sørlott fortsatt velges foran han. Men,
men det kan jo ha en ting å si på lang sikt, da, at ja. hvis Carlos Fernandes begynner å vise målskorerform og holde seg skadefri nå, så kan det jo hende at det et insentiv for det, altså at de ikke bruker de... jeg vet ikke, 10, 12, 14, 16 millioner eurene som Leipzig da vil kreve for å selge Sørlott permanent.
Exakt, så det jo i så fall den triste versjonen av den saken her da, men igjen, jeg synes liksom at det liksom same procedure every year som du var inne på, Magnar, med La Real, at de ser jævlig gode ut på første del av sesongen, og får folk til å tenke at jøss, er det denne sesongen de skal inn i topp 4, og kanskje de kan messe litt med Europa, og så...
Enormt viktig kamp som kommer nå da, rett før landskampene, hjemme mot Elche. Altså, det altså, vinner de ikke den, da kommer det til å være uhyggelig skriverier i Notitias de Giportkoa, selv om man kan spille quiz der, har jeg hørt.
Real Sociedad skal altså snu 2-0-tapet i Roma, fra forrige vecka til ditto-seier på Anoeta denne vecka. Den blir tricky.
Kan jeg skyte inn en ting?
Ja.
Bare sånn, jeg har gjort det. Se på tabellen her nå. Altså, Real Sociedad eller Real Betis til Champions League neste sesong er gøy uansett.
Ja,
altså,
det er det.
Det er bare for å ha sagt det. Vi snakker jo liksom litt om at, trist hvis Real Sociedad ikke kommer med i Champions League.
Men vi hadde vel, hadde ikke vi tre... Real Sociedad, Real Betis, Villarreal. Var ikke det våres tips som kanskje tok fjerdeplassen? Jeg tror vi hadde hver vår der.
Jo, du hadde Real Sociedad. Jeg hadde...
Du hadde Villarreal. Ja. Jeg hadde i hvert fall ikke Magnar.
Nei, jeg hadde Villarreal. Jeg tror vi alle sammen...
Du som hadde Betis da, kanskje.
Jeg hadde i hvert fall... Jeg sa at hvis Sevilla kjøper gode fotballspillere på slutten av vinduet, så tar jeg Sevilla. Men det gjorde de jo ikke, så nå ligger de på 13. plass.
Du tok en meg... Du garderte deg litt for hva som skjedde på vinduet.
Ja, litt grann. Jeg husker det, men jeg endte på Villarreal. Jeg synes, tydeligvis så vet vi jo litt hva vi prater om da.
Jeg hadde Betis på fjerde, ja.
Ja.
Denne kampen mellom Mallorca og Real Sociedad, det var mellom to lag som laget flest frispark i La Liga, og dette oppgjøret hadde 39 av deg, nest flest i La Liga denne sesongen, rett bak liksom... Mallorca og Real Madrid som hadde 43. Og alle gikk til Vinicius.
Det glemte vi for øvrig å si når vi gikk gjennom Real Madrid sist. Vi må jo ha liksom ukens Vinicius. Altså, han la seg ned denne gangen når han fikk gul kort. Han la seg ned og lagde sånn der engel i snøen og flaksa og lo og... Altså, han må gi, han må kutte ut. Han må gi seg.
Hvis det en spiller som virkelig nå snart fortjener et rødt kort. Altså, seriøst. Det gis så mange i Spania, og jeg har sett så mange bli gitt for mindre enn det han holder på med nå. Jeg elsker Vinicius Junior, men det liksom... Hva faen det vi holder på med nå, liksom? Kan noen please fortelle han at det ikke blir en lørdagsgott hvis han fortsetter med det greiene her?
Vi må snart videre til de lavest rangerte kampene, sånn i, hva skal man si, i kioskvelter øye med.
Ja, men
vil... samtidig da, med de med flest lokoras og rundenspiller, nominasjoner og
ja,
sånne ting.
Ja, men da må jeg si at de som går rundt og velter kiosker, de må gå i seg selv, for da har de ikke lest kart og terrenget her.
Celta Vigo, Rayo Vallecano, endte 3-0, og rundenspiller er, ifølge Petter?
Ifølge meg så er det Iago Aspas. Og, altså... Han fortsetter jo da, han Carvalhal, med å spisse roulette med ny mann fra start og innbytte etter... han drøyde vel til... glemte seg denne gangen da, og rakk ikke bytte før til 72. Men jeg står på det at Iago Aspas må være på banen i samtlige 90 minutter med ett unntak. Med ett unntak, og det er nettopp... nettopp det som Carlos Carvajal gjorde i denne kampen her. For der gjorde han riktig med tanke på bytte. Minuttet etter at han skår til sitt andre, 3-0, safe, da skal han få gå av banen. Det full applaus. Iago Aspas, som nå har to siffra for 8. sesong på rad. Det den eneste spilleren som har klart det i La Liga. 8 på rad. Altså de 8 siste. Messi hadde jo 29 på et tidspunkt, men 8 siste nå.
Han er den eneste som har skåret to siffra, er det 8 foregående?
Siste sesongene.
Inkludert
denne.
Jonas K. Lindgren skriver, Celta Vigo ser ut å våkne. Skal Veland endelig treffe på sitt tabelltips? Du hadde deg vel på 8. plass, eller?
Nei, ok, ja, var ikke det den ene sesongen du sa at denne gangen tror jeg ikke de er på øvre halvdel?
Jeg lurer på om jeg har manet de opp på øvre halvdel siden vi startet podcasten. Det var vel rett etter skudden i Sarajevo at jeg hadde de på nedre halvdel sist. Og så tror jeg hadde de på nedre halvdel nå, hadde de ikke det? Landet på en 11. plass. Jeg snakket de opp. Det gjorde jeg.
Ja, for jeg hadde de lenger ned.
Ja. Så det du prøver å si er at Harry Seferovic er Gavrilo Princip i denne...
Det er nettopp det jeg hadde tenkt å si.
Bra.
Celta Vigo har et tap bare på 7 kamper nå.
Men vet du hva? Der vi nesten nå allerede kan banke en Marc-André Ter Stegen som keeper på sesongens lag, og der vi nesten kan banke Antoine Griezmann hvis formen fortsetter som angrepsspiller på det laget, så skal jeg pina det med banka inn Josef Aidu som stopper. Den høyden dør jeg på.
Ja.
Oi, wow. Det er den du velger, altså?
Ja.
Da får vi 2 Celta-spillere da, på årets lag i så fall, hvis du klarer det.
Ja, Aspas er ikke klink enda. Det er tøff konkurranse.
Ja.
Cadiz Getafe endte 2-2. Dette var fredagskampen, som vel på et vis kan kalles lørdagskamp også, for det gikk vel egentlig langt inn i hele helgen i den kampen der.
Den kampen
jeg sa jo at Enes Onal skåret i ekstra omganger, og det er jo litt rart at det blir ekstra omganger når det står 2-1 etter 90. Men sånn ble det nå her da. Jonas, hvor tid skåret Enes Onal?
Ja, det er jo... Det
andre utligningsmålet.
Ja, det er jo min lokora.
Jeg ville bare få loggført.
Loggført.
Og jeg kastet ordet inn litt tidligere i episoden, men da vet jeg ikke om du registrerte det.
Vil du ha Lokoraen før, Jonas?
Nei, det vil jeg ikke. Men du er en Lokora-stjeler.
Hva stjal jeg da?
Nei, det var jo min Lokora. Jeg skrev at jeg hadde min Lokora i Cadiz Getafe, og i stedet for å spørre, åja, hva er det du har da? Så kommer du inn og sa, vær så god, Jonas, det ble din Lokora.
Ja,
jeg har valgt noe annet.
Ja, du skrev det der, altså, ja. Der. Jeg har ikke sett at du hadde det over. Jeg har vært litt busy i dag, men uansett. Nei, jeg synes bare at det er... En ting du snakket om nylig, Petter, du sa, hva er egentlig denne Lokora-tingen vår? Og det er jo ting som skjer i Spania, som du ikke får noe annet sted. Og den tingen jeg husker at man pratet om mest etter VM, var hvor fantastisk det var at man hadde lagt til så mye.
At man endelig hadde begynt.
At man endelig hadde begynt å legge til det som egentlig skulle legges til i fotballkamper. Og så satt jo de av oss som følger med på spansk fotball og sa at ok, kanskje dere skal begynne å se litt på La Liga, for der har de pågått i flere sesonger nå. Og her fikk vi det endelig. 105 minutter spilt og 15 sekunder spilt, altså i det 106. minutt. Per definisjon er vi inne i andre ekstra omgang. Så banker Enes Onal inn 2-2 for Getafe mot Cadiz. 105 minutter og 15 sekunder spilt. Det er tidenes seneste scoring i en La Liga-kamp. Det har aldri blitt scoret et senere mål enn dette. Det er Lokora, for det tror jeg ikke du kommer til å se noe annet sted enn i Spania.
Og hvis jeg ikke husker helt feil, den scoringen som var det seneste målet frem til nå, det lurer jeg på var... Nei, det var Lionel Messi.
Var det
det? Det var i et Barcelona-derby, der det brant på tribunen, og derfor måtte det stoppes spill. Derfor ble det lagt så mye til den gangen i 2005 eller 6 eller 7 eller noe sånt.
Jeg fullfører bare, for Petter skal få sin Lokora etter dette, med å bare legge ved min runden spiller, fordi han ble røvet litt forrige uke. Og han hadde 2 straffer her, og jeg synes nå er han nummer 2 på toppskorerlista i Spania på 12 mål sammen med Joselu. Enes Onal. Altså, hvis du skal se Getafe, så er du garantert at det er egentlig ikke så veldig gøy. Det er egentlig ikke så veldig spennende hele tiden. med unntak av den kampen her selvfølgelig, og du kommer til å se Enes Onana skåre mål. Det de garantiene du får med Getafe, for han skårer og skårer og skårer og skårer, og han har blitt mer og mer og mer arrogant med hver eneste feiring, og det like gøy hver gang.
7 mål på de siste 6.
Ja.
Han toppskårer i andre halvdel av sesongen. Nei, men altså, da får jeg egentlig bare ta dommerrapporten jeg da, som en logoda. Og igjen da, hvorfor akkurat dette her som en lokora? Jo, det jo fordi, altså for det første så synes jeg det fantastisk, og der skal det spanske fotballforbundet og dommerkomiteen ha ros, de legger ut alt. Der det veldig transparente hva som står i dommerrapporten, og hvorfor man har valgt å gjøre som man har. Og så blir det jo delt ut til sammen, så det vel 10 kort som blir vist på tv-sendinger. Og av de 10 så det 4 som for taklinger, og så det Luis Hernandez som får gul kort for protester, farlig for gul kort for ikke gå ut av 16 meteren når han har fått beskjed om å gå ut av 16 meteren når motstanderen skal ta straffe, Conan Ledesma får gul kort for å protestere, Ruben Sobrino får gul kort for nekt å gå av banen når han skal bli byttet ut. Skal vi se her, det Monir El Haddadi for gul kort fordi han ikke går ut på den siden dommeren sier at han skal gå ut på når han skal bli byttet ut. Jaime Mata for gul kort for krangler med en motstander, og så jo kampen ferdig. Altså det siste som skjer jo at Enes Unal setter dette straffesparket i mål etter 115 minutter og 15 sekunder, og da trodde man kanskje at det var ferdig. Neida, det da det startet. Isak Karselen, han løper jo faktisk etter Juan Iglesias og drar til han i bakhodet. Det var ikke så stygt som det høres ut nå, men det det som står i kampen. Han dytter han i bakhodet, ja. Men det blir ansett som et slag, så han kommer til å få minst 4 kamper. Og så står det også, under andre hendelser, for nå må vi ned på liksom nye kapitler, for nå kampen ferdig, og lagen har gått av banen. Så nå det som skjer etter at lagen har gått av banen, eller det vil si når de prøver å gå av banen. Fordi det står her at når man sto i altså Tunnel de Vestuarios, altså i spillerentréen, spillertunnelen, så var det umulig å ta seg inn der, fordi det var masse ansamling av spillere, trenere, støtteapparat og politi. Det som skjer da er at Conan Ledesma med vilje dytter en annen person inn i dommeren, som gjør at dommeren da får vondt. Han rapportert inn til forbundet og får minst 4 kampers karantene.
Ledesma?
Ledesma, ja.
Yes.
Assistenttreneren til Cadiz, som heter Manuel Bocardo Vidal, han kommer til å få 4 kamper for å si esta es una vergüenza, altså dette en skam, og etter det så har han tatt tak i dommeren og bedt han om å komme seg et visst sted, så han får 4 kamper. Diego Ribera Ramirez, som keepertreneren til Cadiz, han kommer også til å få minst 4 kamper for å dytte assistentdommeren inn i spillertunnelen.
Så ingen igjen på den benken til Cadiz, tydeligvis da?
Nei, og analysesjefen til Cadiz kommer også til å få 4 kamper, fordi han har dyttet tilbake igjen. Altså, han, stakkars assistentdommeren, har jo vært der i bowlingkula, har blitt dyttet frem og tilbake av disse to, mens de har kalt han for masse rart. Publikum, altså kampen måtte jo stoppes etter 73 minutter fordi det ble kastet ting inn på banen. Mm. Det var jo Monir El Haddadi som plukket opp en lighter. Mm. Ruben Alcaraz som spiller for Cadiz, han var jo for øvrig svært opptatt av at han, nei, trenger ikke henge deg opp i dette her. Han ville jo ta lighteren og bare kaste han. Og så kommer dommeren bort og sier, lighter, ja, bort, gi beskjed til delegaten, her må du gi beskjed på høytaleranlegget om at dere ikke får lov til å kaste inn ting igjen. Hva skjer når Enes Onal skårer dette andre straffesparket? Jo, det kastes 3 vannflasker inn, og hadde det ikke vært for at Isak Karselen dytter Juan Iglesias, så hadde Juan Iglesias blitt truffet av den flasken. Det ser man på reprisene i etterkant.
Og det, Isak Karselen sitt røde kort er jo da det røde kortet nummer 100. Blir ikke det?
Ja, det det riktig. Det var det 100. Det.
Var det?
Nei, det var nummer 101. Det 100, det var jo han godeste Domingos Duarte.
Jeg trodde de nummer 100 og så videre kom i Valladolid. At det var...
Nei, det var nummer 101 og 102.
Ja, nei, men da stryker vi min lokora egentlig. Men jeg kan jo likevel
nevne... Men jeg er ikke ferdig for... Jo! Nei, for Juan Cala er også nevnt. Og Juan Carlo, han jo Cardi-spiller, men han har ikke lisens, for han ute med skade såpass lenge at han har gitt fra seg drakk nummer 16 og gitt det til Chris Ramos. Derfor måtte jeg betale for 4 øl på pokalen for 3 uker siden, fordi noen tok meg på det. Han også jo nevnt i rapporten her, fordi han har tatt tak i hånda til dommeren og holdt han igjen og opptrådt truende. Så ja, da jeg ferdig.
Som så...
For en dommerrapport.
Nei, vet du hva, jeg har en til. Fordi det var jo Hernandez Hernandez som dømte denne kampen her. Så han har altså da gitt... Det blir totalt... Det 6 utvisninger, eller 6 ting som gir straff i etterkant. Han dømte jo også det omvendte oppgjøret. Når kampen ble spilt på Coliseum av Fonso Perez, da viste han jo 3 spillere i tilleggstida. Så den kampen, den gikk til 103. Og denne kampen her gikk til 106. Så til sammen så har disse to lagene spilt 209 minutter med fotball.
Ja, ifølge Pedro Pedrito Nomeros da, så Roque Mesa og Hongla nummer 100 og 101 på
ja, men han har på et eller annet merkelig vis glemt et rødt kort, fordi ah, ja. Du husker at jeg måtte, eller hører seg igjen veldig høy og mørk om at jeg måtte korrigere Pedrito Nomeros.
Høy og mørk med Petter Veland kommer på en podcast
ja, nei, men altså, vi hadde jo også en sånn opptelling lurer på om det var nummer 94 eller 95. For da var det også en sånn, se hvor mange kort La Liga deler ut kontra Premier League. Mm. Da måtte jeg, nei, det en mer.
Ja, greit. Nei, men Elche, Valladolid, er det så mye å si? Det ikke en, og jeg nevnte det egentlig i oppsummeringen, at Elche utligner i det 96. minutt, og Valladolid avslutter kampen med 8 mann for at de fikk 2 røde kort og 1 skade i et av de 13 tilleggsminutterne som var der. Eller så synes det Daniel Edmundsen spør så søtt. Når skal Valladolid bli et gøyelt lag? De har vært ganske kjedelige i 15-20 år nå. Skal de aldri tenke nytt? Hva har egentlig Ronaldo tilført? Har han noen visjoner? Er han der fortsatt forresten?
Jeg synes det et morsomt spørsmål. Og jeg og Magne har snakket litt om det da vi begge to kom hit i stad. Hva var det vi endte på? Var det,
det var da,
Joseba Llorente?
Joseba Llorente var Valladolid-spiller. Det var siste gang det var gøy.
Ja, det var når de skåret etter 8 minutter og 12, nei, 8 sekunder og 12 hundredeler. Det var den ene gøye tingen.
Ja, men Llorente var gøy da. Så lenge han var der, frem til kanskje sånn 2008.
Ja, da gikk han til Villarreal.
Da var han der lenger enn 2008. Det var vel i sånn i 08-ish at han skåret det der målet.
Ja.
Så det cirka 15 år siden de var gøy alle.
Jeg må nesten gi en ordentlig shout-out da til Martin André Hansen da, som er, holdt på å si, hele Norges Valladolid-supporter, som klarer på en eller annen merkelig måte å finne nok underholdning til å følge med såpass tett på det. Han følger tett med, altså.
Ja, gjør det.
Og han skårer nedrykk dersom ingen andre enn Kyle Larin skårer.
Ja, det er ikke noe problem, for det, han skårer jo hele tiden, altså. Han skårer jo igjen nå.
Gjorde det?
Ja.
4 mot 7.
Det er vel det du har sagt, Petter, at hvis Kyle Larin slutter å score for Valladolid, så er det...
Ja, da er de fucked.
Ja,
da er de fucked.
Da er de mer fucked enn folk har exit, da.
Ja, faktisk.
Ja.
Vi må for øvrig bare kalle Martin Ongla for Martin Exit. Rooney Ongla. Han blir jo utvist for å applaudere sarkastisk til, var det Kim Milton Nilsen som sendte Wayne Rooney av banen på El Madrigal mot Villarreal?
Helt riktig. Jeg husker for øvrig også i den kampen her, så har du vel, Roque Mesa får vel det første gule, han får vel det første gule også på overtid?
Ja, 92.
Ja, så det er to, altså dobbeltgult rødt på overtid, det synes jeg er litt viktig å ta med. Ja,
altså de får 2 røde kort i det 11. overtidsminuttet, og det er lagt til 10.
Det er helt latterlig. Ja,
det blir delt ut 10 gule kort i den kampen her. 9 av de kommer fra 71 og ut, 7 av de kommer på overtid, eller i tilleggstida. Men det som er gøy, det er jo at mens vi sitter i Oslo, og hvis det hadde vært ikke trekt for alle vinduene i studio her, så hadde vi jo sett ut at det regner og sludder og snør. I Elche Valladolid, da var det cooling break.
Det la jeg merke til, og jeg
tenkte... Nå må vi snart runde av.
Vi må snart runde av. Jeg la merke til det, men jeg var sånn... hvor jævla varmt kan det egentlig ha vært? Altså, det må jo være en av de tidligste cooling breaksene, sånn... Nå er det alltid cooling breaks i starten av sesongen, men du starter vel ikke med disse cooling breaksene før ut i mai?
Nei, men altså, du starter når det er over x antall
grader. Ja, jeg vet, men nå er det tidlig.
Vi skal kåre Enes Onal eller Iago Aspas eller Mats André Ter Stegen til rundens spiller.
Mark André Ter Stegen.
Ja.
Ikke Mats André Ter Stegen.
Det har jeg sagt flere ganger nå, tror jeg. Det for at vi forkorter med Mats.
Mm. Men Mats er den som burde vinne her, ja?
Ja.
Matsemann.
Marc-André Ter Stegen, rundspiller der altså. Da avslutter vi. Takk for at du...
Jeg vet at det tok litt tid, men husk at dette her var jo en serierunde med tonnevis av overtid, så at vi er litt på overtid nå, synes jeg bare rett og rimelig.
Takk for at du lyttet langt inn i overtiden, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.